Nou gaan ons gesels oor 'n moeilike onderwerp, Baal Peor. Daai volk van Israel is nou op pad vir die laaste keer na die grens van Kanaan toe. So hulle pad is verby. Is aan die einde van die hele uittog uit Egipte. En tipologies is dit vir ons belangrik, want ons herhaal die geskiedenis. So wat het hier gebeur, en kan ons sê dit gebeur ook by ons, want as dit so is, dan staan ons op die drempel van die ewigheid. Ons teks weer, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. As jy Matteus 24 oopslaan, en dit gaan oor die misleidings, wat is die eerste ding wat Jesus sê? Pas op dat niemand julle mislei nie. Misleiding is 'n teken van die laaste dae. En as die draak nou vertoond is op die vrou, waar kan ons ernstige misleiding verwag? Hier, by ons. Verenig met Baal Peor. Moenie mislei word nie. Unselected messages. Baie sal afwyk van die geloof. Nie min nie, baie. En agter verleidende geeste en dwalings van duivels aangaan, ons beleef nou die Alpha, dit was Kellogg, ons het dit klaar afgehandel. Ons is verby daai geskiedenis. En hierdie gevaar, die Omega, sal van 'n meer skrikwekkende aard wees. Ons is nou in Omega tyd. En ons moet baie versigtig wees, dat ons nie verlei word nie. Hier is Tel Deer Allah, en in die dal van Sittim, Biliam se vervloekings is op inskripsies hier gevind. Dis fascinerend, want jy weet, die mense wil graag die Bybel vermitologiseer. Dis nie 'n mite nie. Hier is inskripsies gevind met daai vloeke op. Die Here sorg dat hierdie goed uitkom, sodat ons weet, dis geskiedenis. En dan sê hy nog vir ons, ons herhaal die geskiedenis. Hier is die uitgrawings, en die argeologie help ons. So hulle het nou rondom Edom getrek, die moeilike tyd was verby, die slange is in die verlede. Hulle het 'n kyk gehad na die slang op die paal, die beeld van die geregtigheid van Christus, hy wat sonde vir my geword het, en mense sou dink hulle is nou genees van hulle dinge, en hier kom hulle by Baal Peor. Met vreugde in hulle harte en hernieuwde vertroue op God, het die triomfante Israeliete van Basan af teruggekeer. Hulle het reeds 'n waardevolle grondgebied in besit geneem, so die Here het hulle gewys, julle kan, paar reëse omgekap, ons het gekyk na Og en al hierdie dinge, en hulle was vol vertroue. O, dis 'n gevaarlike ding. Dat hulle Kanaan onmiddellik kon verower, net die Jordaanrivier, het hulle van die beloofde land geskei. En net daar oorkant het hulle die pragtige dinge gesit, en daar het hulle nou gerus aan die ooste oewe van die Jordaan, tussen die rivier en die Hoëtafelland, waar deur hulle gereis het, het nog 'n vlakte etlike kilometers lang en langs die rivier afgestrek. En in hierdie beskutte valleitjie, met sy pragtige klimaat, het hulle heel rustig geword. O, dit was 'n aangename oord. Oppas, as 'n mens gemaksigtig begin raak. Oppas. Maar in hierdie aantreklike omgewing sou hulle 'n kwaad teekom wat dodeliker was as die groot strydmagte van gewapende manne of die wilde diere van die woestyn. So wanneer dit goed gaan, wanneer jou kerk aanvaar word, wanneer die regering sê, luister manne, julle is 'n volwaardige kerk, En wanneer ons deel word van die komitees en selfs in Europa 'n vrye kerk genoem word. Dan lekker hier in die son, jong. Heerlik. En die openbare aanbidding van Baal, die vernaamste afgod, is die laagste en goddeloosste misdrywe gepleeg. En hier rondom was hierdie nasies wat hierdie godheid aanbid het. Hierdie omgewing het 'n besoedelende invloed op die Israeliete gehad. Hulle het gewoond geraak aan die skandelike gedagtes wat gedurig verwek is. Die gemaklike werklose lewe het tot die verlaging bygedra en byna sonder dat hulle dit besef het, het hulle van God afgedwaal en verleiding maklik ten prooi geval. Maklik. Ja, Moses was besig. Hy was besig om planne op te trek, om hoe oor te trek, en hy het geweet, hy gaan nie saam nie. Hy het geskryf waarskynlik om iets agter te laat, en hy het nie mooi gekyk nie. Eers was daar min omgang tussen die Israeliete en hulle heidense bure, maar na die hand het die Midianitiese vroue die kamp begin binnensluip. Hulle besoek het geen agterdog verwek nie. En hulle het hulle planne so stil uitgevoer dat die saak nie onder Moses se aandag gebring is nie. So hier dit gebeur hier en hulle het nie eens agtergekom nie. Daardie vroue was daarop uit om die Hebreërs te verlei sodat hulle die wet van God sou oortree om hulle aandag op die heidense rites en gebruike te vestig onder die dekmantel van vriendskap verberg sodat hulle nie verdag was nie, nie eens deur die opsieners van die volk nie. Nou goed, vrou, help my, kerk. Midianitiese vrou, die Midianite was nasate van Abraham, die een van sy vrouens, en kan ons dus sê, sisterskerk, dieselfde bloedlyn. En hoe was die rokkies? Oulike rokkies. Jy weet, ons het maar soms hierdie meisiekies wat hierdie rokkies dra, dan weet jy nou nie, is dit nou 'n belt of is dit 'n rokkie? Hulle het daar ingekom. En ou Biljam, hy het 'n rol gespeel. Die koning daar van Moab, hy was bang. Here was so goed, hy het gesê, hy mag nie hulle vat nie, maar hy was nog steeds bang. En hy roep toe hierdie man, en hy sê, kom, vloek hierdie mense vir my. En hierdie man was 'n profeet, en hy was 'n profeet van die Here. Op Biljam se raad het die koning van Moab 'n groot fees ter ere van hulle gode gereël. En daar is in die geheim ooreengekom dat Biljam die Israeliete sou ooreed om dit by te woon. Dis nou eers na al sy vloeke en dinge. So hier het hy later 'n fees gereël. Hy het hom vir 'n profeet van die Here aangesien. Dit kan nie verkeerd gaan nie. Ek bedoel, hy preek mos van die Here. En dit was dus glad nie vir hom moeilik om sy plan uit te voer nie. Groot getalle mense. Hoe baie? Dis skrikwekkende goed hierdie. Groot getalle mense het met hom saamgegaan om die feesviering te aanskou. Hulle het op die verbode grond gewaag en is in die strikke van die Satan gevang. Hulle is deur wat? Musiek en dansery. Ons dans in die Here. Met daai wit rokkies wat so maak, het julle al gesien? Hulle is oral in die kerke vandag. En die skoonheid van die heidense maagde, hulle was al mooi, het hulle betower, sodat hulle getrouheid aan Jehovah verloor het. Namate hulle aan die vrolikheid en die feestvieringe deelgeneem het, het die wyn hulle sinne benewel. Nou geef my 'n antitype dan. Babyloniese wyn. Hulle het dronk geword van Babyloniese wyn. Oppas, oppas. Eerlang het die gif soos 'n dodelike besmetting deur die kamp van Israel versprei. Waar was dit in hulle geskiedenis? Op die grens van Kanaan. Manne wat hulle vyande sou verslaan het, is deur die liste van heidense vrouens oorwin. Dit was asof die volk verdwaas was. Die owerstes, nou moet julle weer luister. Die owerstes en, wat is dit? Vooraanstaandes was onder die eerste oortredes en soveel van die volk het hulle skuldig gemaak dat dit 'n algemene verval geword het. Die hele kerk van die Here is besoedel. Die hele kerk van die Here. Dis ongelooflik. So het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor. As het met die type gebeur het, en ons herhaal die geskiedenis, gaan het met ons gebeur? Wanneer gaan het gebeur? Ons is op die grense van Kanaan, ons is al type logies, want ons het het deurgewerk, deur al die ander dinge, hier is ons nou. So, hulle sou net waarneem, het hulle gesê. Ons gaan net kyk, ons gaan nie deelneem nie, ons gaan waarneem. Ons het net waarnemersstatus, ons is nie deel van hierdie ekumeniese raad nie, ons is waarnemers. Het ons dit in ons kerk? Ja. Kan het wees dat ons selfs verder sal gaan? Sou ons dalk ons waarnemersstatus verruil vir lidmaatskap? Is dit moontlik? Of kan ons dalk die voorsitter word van die ekumeniese raad? Kan ons? Is dit 'n toekomstige ding of 'n ding wat nou is? Ja of nee? Ja, kan wees. Nie oral in die wêreld nie, maar baie plekke in die wêreld. So. Want die voorskap voorsitterskap is 'n roterende voorsitterskap. So dis moontlik dat dit wel gebeur op die oewer van die Jordaan. Daarna het die kinders, kom ons kyk nou hoe dit gebeur het. Daarna het die kinders van Israel weggetrek en laar opgeslaan in die vlaktes van Moab. Ons gaan nou so 'n bietjie terug in die geskiedenis. Oos van die Jordaan van Jericho. Toe Balak, die seun van Sippor, sien alles wat Israel die Amorite aangedoen het, het Moab baie bang geword vir die volk, want hulle was talryk. Word die sisterskerke bekommerd oor hierdie volk wat uit Egipte uitgetrek het? Skryf hulle kerkblaaie oor die dinge wat hierdie manne kwytraak en sê, pas op, hier's manne wat praat oor die Sabbat. Onlangs, tydskrifte, sekere mense se name word ook daar genoem. En dan word daar aangevoer hoekom hulle nie kan reg wees nie. En dan voer hulle al die kerkmense aan en een Bybelteks om te sê dat die Sabbat reg is. Net een. En dit is, kom na my toe, julle wat bemoeid is en ek sal julle rus gee. Geen Bybelteks oor Sabbat, Sondag, kwessie nie. Niks. So ja, hulle raak so 'n bietjie senuweeagtig en sê, ons moet hierdie manne 'n bietjie vloek, jong. Ons kan nie aangaan so nie, ons moet hulle reg sien. Wie gaan ons help? Kom 'n bietjie hiernatoe. Balaam, kom help ons. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. So Moses se skoonpa was 'n priester van die Midianite. En was Moses se skoonpa op dieselfde golflengte as Moses, ja of nee? Ja, hy was. Hy het hom dan selfs kom raad gee hoe om die mense, jy weet, beter te beheer. So hier's 'n sisterskerk. Hier's 'n sisterskerk die Midianite. En die Moabite en die Midianite het saamgesnoer. So dis Typologies gesproke, twee vrouens. Is daar in die Bybel 'n typologiese samenswering tussen twee vrouens aan die einde? Is daar nie so iets nie? Is daar nie 'n valse profeet en 'n dier nie, wat saam sweer nie? Het is interessant dat al twee daardie, die een tenminste, die een, Moab, nie die Midianite in die geval nie, die Moabite, is as gevolg van, hoerery gewees, omtrent. Want hulle was mos die nasate van Lot se dogter. Goed, as die tog deur die Rooi See die doop deur water simboliseer en ons is op veilige grond daar want Petrus sê dit. Dan moet die tog deur die Jordaan die doop deur die Heilige Gees simboliseer. Altwee van hulle het die water op hoop gestaan. Hulle is daardeur. In die Jordaan het hulle nog 'n altaar gebou. Hulle gaan deur met die geregtigheid van Christus. Die Moabite is gevul met vrees deur dit wat die kinders van Israel aan die reëse van Basan gedoen het. En hulle het die Midianite gesmeek om te kom help. So nou het ons twee. So die moederkerk gaan na die susterkerk toe. Nee, die dogterkerk. En sê kom help ons man. Die Midianite was afstammelinge van Abraham en die Moabitiese naasbestaanders van Lot. Zippora en Jethro, die vrou en skoonvader van Moses, was Midianite. Jethro was 'n priester van Midian. Dis was die twee nasies, susterkerke van Israel. En dis my vraag hier, het ons susterkerke en twee ongediertes, nasies, as Christelike naasbestaandes aan die einde van die tyd? Het ons dit, ja of nee? Ja, hulle is nasies en hulle is kerke, geloofstelsels. So die typologie, spyk. Nommer 22 vers 4. Toe sê Moab vir die oudstes van Midian, nou sal hierdie menigte opeet alles wat rondom ons is, soos 'n beest die groenigheid van die veld opeet. En Balak, die seun van Zippor, was die tyd koning van Moab. Ons moet iets doen omtrent hierdie klomp. Daarop het hy boodskappers gestuur na Bileam, die seun van Beor, en Petor, wat by die Efrates, is interessant dat hy by die Efrates, ne? In die land van die kinders van sy volk, om te roep, om te sê, kyk, daar het 'n volk uit Egypte getrek, kyk, hulle het die oppervlakte van die land oordek, en staan gelaar teenoor my. Kom tog nou, vervloek hierdie volk vir my, want hulle is magtiger as ek. Miskien sal ek onder hulle 'n slag kan slaan en hulle uit die land verdrywe, want ek weet die een wat jy seën is geseend en die een wat jy vervloek is vervloek. Nou julle ken die geskiedenis, dit was onmoontlik om te vervloek wat God geseën het. Was nie moontlik nie. Tot vandag toe prys die valse profeet geestelike Israel terwyl hy hulle eintlik wil vloek. Het julle dit al agtergekom? O, ek was al in baie vergaderings. Dan bid daai manne vir my. Joeg, bid my sommer in die hemel in. En ek weet, in sy agterkop sê, ek wens hierdie drommel wil net weggaan. O, dit het al baie gebeur. Nommer 24 vers 2. Toe Bileam sy oë opslaan en Israel sien, soos hy volgens sy stammer in die laar staan, het die gees van God op hom gekom. So, dit wys jy hoe die Here omgee vir sy volk. Nee, hier is hierdie man en hy kan nie die vloek uitspreek nie. Was Israel georden op daardie stadium? Ja, pragtig georden. Volgens sy stamme. Daar was orde in die kamp. En hy het sy spreek aangehef en gesê, Bileam die seun van Beor spreek en die man met geopende oog spreek. Die hoorde van woorde van God spreek, hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het, belangrike teks vir ons, Hotelhoops. Het nummer 24 vers 5 sê, hoe mooi is jou tente, o Jakob, jou woning, o Israel, soos dalle met waterlope wat hulle ver uitstrek, soos tuine by rivier, soos alle wees wat die Here geplant het, soos seders by die water, en hy gee die pragtigste profesie oor Israel. Te mooi. God wat het my Egypte uitgelei het, is vir hom soos die horings van 'n buffel. Ons hoef dit nie alles te lees nie, julle kan dit self lees, maar dit is die mooiste, mooiste seën wat hy uitspreek. Ons lees in vers 21, 'n mens aanskou geen ongeregtigheid in Jakob en sien geen onheil in Israel nie. Hulle het nou net gekyk na die slang op die paal. Hulle was bedek met wat? Die geregtigheid van Jesus. En hy sien niks verkeerd in hulle, want hy kyk na die kleed van sy perfekte geregtigheid. Die Here sy God is met hom, en die gejubel tot eer van die koning is by hom. En wie is die koning? Jesus. Jesus is onder hulle. So hierdie woorde is van Israel gesê, ten spyte van hulle hardkoppigheid. O, dit is daarom mooi. Deur die slang op die paal te aanskou, het hulle 'n toekomsblik op Golgotha gehad. Ons het ongelukkig die neiging om weg te kyk en aangetrek te word deur 'n kort minirompie. Dis 'n probleem. Julle kan sien, dis nie gees van profesie nie, dis ek wat daar skryf. Die rebelle was nog steeds daar, maar God het 'n oog toegemaak. Menige valse profeet het gepoog om die adventbeweging tot stilstand te bring. Daar was 'n Kellogg, daar was 'n Kenwright, daar was 'n Ford. Daar's duisende afvalliges. Soos hulle wat die pilare van adventisme ontken en toneelspel verkies bo waarheid. Hulle is hier oral. Satan se laaste pogings vind plaas op die grense van Kanaan nou. Sagaria sê, verheug jou grootliks o dogter van Sion, juig o dogter van Jerusalem, kyk jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Hierdie koning, hierdie pragtige koning tussen hulle, Jesus. Hy wandel onder sy volk. Hy wandel ook onder hierdie volk. Maak nie saak wat sy toestand nou is nie. So God het 'n uitverkore volk waarin die ganse hemel belangstel. En hulle is die een objek op aarde wat God baie na in sy hart lê. Laat almal wat hierdie woorde lees, hulle deeglik oordink, want in die naam van Jesus sou ek dit op elke siel wou grafeer. Wanneer daar enige iemand vorendag kom, tussen ons of van buite af, wat ek kenne gee dat die volk van God Babylon is en beweer dat die leide geroep is om uit haar uit te kom, kan jy maar weet dat hy nie die waarheid praat nie. Ons het hierdie goed nodig. Moet hom nie ontvang of goeie wense toewens nie, want God praat nie deur hom nie, en het ook nie vir hom die boodskap gegee nie, maar hy het gekom sonder dat hy gestuur is. Die boodskap wat vervat is in die pamflet genaamd Leide geroep is 'n misleiding. Daar sal sulke boodskappe wees en daar sal beweer word dat dit van God af kom, maar dit sal 'n vals bewering wees, want daar sal geen lig in hulle wees nie, slegs duisternis. Dit is baie direk. Daar sal beskuldigings wees teen die volk van God, net soos Satan God se volk beskuldig en verklaar het. En hierdie boodskappe sal kom op dieselfde tyd wanneer God vir sy mense sê: "Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op." Dan word daai tyd wanneer die Here sy laat reën wil uitstort, hier kom hierdie dinge. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Daar is slegs een kerk in die wêreld wat heiliglik in die bresse tree en dien as verskansing en wat die ou vervalle plekke opbou. En om die aandag van die wêreld en ander kerke op hierdie kerk te vestig en haar te veroordeel as Babylon is die werk van die aanklaer van ons broeders. Hierdie is die Here se kerk. Is dit moontlik dat mense sal opstaan onder ons en perverse dinge kwytraak en die sentimente verkondig wat Satan aan die wêreld voorhou aangaande hulle wat die gebooie van God hou en die getuienis van Jesus het? Is daar nie genoeg werk om ons besig te hou om die waarheid aan hulle wat in die duisternis en sonde wandel te verkondig nie? So moenie sê hierdie kerk is Babylon nie. Hierdie kerk is 'n prostituut, maar is nie Babylon nie. As rentmeesters, of kom ons sê hy het prostituie. As rentmeesters van middele en bekwaamheid, het julle die Here se gawes misbruik, omdat julle onwaarhede verkondig. Die hele wêreld is gevul met haat teen hulle, wat die bindende eise van die wet van God verkondig. Is dit so? So is dit ja. En die kerk wat getrou is aan Jehovah moet besef dat hulle betrokke is by geen gewone stryd nie. Dit is nie 'n gewone stryd nie, hier is 'n oorlog. En waar gaan die oorlog woed? Buite ons geleedere of binne ons geleedere? Natuurlik binne. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeue, teen die bose geeste in die lig. Hulle wat enigsins in besef het van wat hierdie stryd behels, sal nie hulle wapens teen die kerk draai nie. Maar met al hulle mag saam met die volk van God worstel teen die bondgenote van die bose. So ons sal aantuigings hoor van julle is fanaties. Ons sal hoor julle is wetties. Ons sal hoor julle teologie is skeef. Maar daar is nie een, so sê die woord nie. Nie een nie. Elke fase van fanatisme en foutiewe teorieë wat as waarheid voorgehou word, sal onder God se oorblyfsel volk ingebring word. So hier kom valse leerstellings in ons kerke. Dit sal verstande vul met foutiewe sentimente wat geen plek in huidige waarheid het nie. Enige iemand wat meen dat hy op sy eie besluite, op sy eie intellektuele vermoë gebaseer op wetenskap of sogenaamde kennis kan staatmaak om die wêreld te verower, sal homself op die pynhoop van sy eie spekulasies bevind en sal duidelik besef hoekom hy daar is. Het ons dit in ons universiteite nou ja of nee? Mense wat sê hulle is so geleerd, hulle het nou slimmer as God geraak. En dan verkondig hulle die evolusie leer, en ons kan maar deur ons groot colleges draf en dan kom ons sien wat daar aangaan. Dit is skrikwekkend. Hier en daar het ons behoudende stemme, maar dit is vir my verbaasend hoe hy dit reg kry, om by die instansies wat mense moet oplei, juist sulke mense te vestig. Ek weet nie hoe hy dit reg kry nie, maar hy doen dit. Perfek. Volgens die lig wat ek van die Here ontvang het, sal manne opstaan en afvalligheid verkondig. Ja, hulle is al reeds aan die werk en praat van dinge wat God nooit aan hulle geopenbaar het nie en wat heilige waarhede op dieselfde vlak as gewone dinge plaas. Daar is en sal nog steeds twispunte gemaak word van die mense se verwaande dwalings en nie van die waarheid nie. Ons spring. Ons kan verwag dat alles in die kerk gebring en vermeng sal word met die suiwer leerstellings. Dit is tamelijk duidelik. Maar die duidelike geestelike onderskeiding, die hemelse salwing, moet ons die heilige van die alledaagse onderskei. Dit wat ingebring word om geloof en oordeel te verwar en die groot waarheid vir hierdie tyd te onttroon. Ons moet kyk daarna. En wat is ons maatstaf? Bybel en die gees van profesie. Dis al maatstaf wat ons het. As ons luister na sommige van die manne, as daar niks nie, dan het ons 'n sop. Dan het ons 'n sop. Daar was nog nooit 'n tyd dat die waarheid so verdraai, afgekraak en onttroon is deur die perverse gerede kabel van mense, soos in hierdie laaste dae nie. Ons praat van die kerk, mense, en van buite. Mense het ingekom met hulle diverse kettery, wat hulle aan die kerk as God gegewe boodskappe voorgelê het. Die mense word bekoor met 'n vreemde nuwe ding en beskik nie oor genoeg ondervinding om die aard van die idees te onderskei nie. Maar om dit as iets belangriks voor te stel en aan waarheid te verbind, maak dit nie waarheid nie. Word die waarheid nie. O, hoe spreek dit nie die laarstandaard van vroomheid in die kerke aan nie. Manne wat iets oorspronkliks wil aanbied, sal met iets niets en vreemds voor een dag kom en hierdie onstabiele teorieë verkondig, saamgeflans as kosbare waarhede, asof lewe en dood daarvan afhang. En as jy nie saamgaan met hierdie idees nie, joh, hulle sal jou ry. In ander woorde, om die gees van profesie af te maak, as van nul en geene waarde, word dit gedoen in ons kerke? Word dit gedoen by ons colleges? Ek het baie ondervinding van hierdie dinge. Baie, want ek beweeg in die kringe. En ek het jare stil geblei. Maar die tyd is nou nie meer daar om stil te blei nie. Nou moet ons praat. Ons leef in die tyd van die skinning. Hierdie ander manne, hulle mag praat, maar die waarheid moet stil bly. 19de eeuse verouderde literatuur, so word het genoem. In amptelike dokumente, ne? Die presidente, wat namens die kerk skryf, word het so genoem. Ek het een van hulle openlik in 'n open brief, wat enige iemand van die web kan aflaai, geantwoord. Kan die verskrifverklaring gebruik word nie? Nee, exegese nie, homiletics miskien. Versigtig daar ook. Tuisgodsdienst, jy weet, om in die oggend te lees, om lekker te voel. Ja, daarvoor kan jy dit gebruik. En ek praat van professore aan ons universiteite, wat dit verkondig het. Paus Thomas Antichris? Nee, wat, dis 'n kindersiekte van vroeë adventisme. En een aandenking van ons protestantse herkomst. En die geest van profesie, nee wat, sy is beïnvloed deur die kantlyn van die King James Bybel. Dis hoekom sy sulke snaakse goed geskryf het oor 6000 jaar en so aan. En dat kan nie aan ons voorgeskryf word deur 'n vrou met net 3 jaar opleiding nie. Dis 'n rektor van een van ons grootste instansies wat dit kwytraak. Ons sal valse aansprake teenkom, valse profete sal opstaan, daar sal valse drome en visioene wees, maar verkondig die woord. Moet nie toelaat dat julle verwyder word van die stem van God en sy woord nie, moet niks toelaat om die verstand af te lei nie. Die wonderbaarlikste sal aangebied en voorgestel word. Die sataniese misleiding sal verbasende wonderwerke en aansprake van mense benadruk word. Pas op vir al die dinge. Jesus het ons gewaarsku, ons geloof is nie gebaseer op gevoelens nie, maar op God. Pas op! God is besig om 'n volk te lei. Hy het 'n uitverkore volk, 'n kerk op aarde aan wie hy sy wet toevertrou het. Nou as ons die ander goed hoor wat ek gesê het, hou altyd hierdie ding ook in gedagte, ne? Moet nie die een uit die oog uit verloor omdat ons praat oor die ander, ne? Hy het heilige vertroue en ewige waarheid aan hulle toevertrou. Om aan die wêreld uit te dra, hy sal hulle teregwys en tigtig. Hierdie kerk gaan pak kry. Hy gaan pak kry. Die boodskap aan die Laodiceense is van toepassing op sewende dag Adventiste, wat besondere lig gehad het en dit verwerp het. Ons gaan pak kry. Dit is hulle wat groot belydenis gedoen het, maar nie saam met hulle leier gestap het nie, wat uit sy mond gespuug sal word en sy hulle berou. Daar's nog hoop. Daar's hoop. Die boodskap wat die sewende dag Adventiste kerk as Babylon voorstel en die mense wat daar uitroep, kom nie van enige hemelse boodskappe of enige mens wat deur God geïnspireer is nie. Sy ontken nie dat daar foute in die kerk is nie, nie sy waarsku teen hulle. Maar moenie te ver gaan nie. Moenie daar op 'n heilige heuwel gaan sit en die kerk Babylon doen nie. Ons het genoeg webblaaie daarvan. God se gees verlig elke bladsy van die heilige skrif, maar daar is hulle op wie dit geen indruk maak nie, omdat dit gebrekkig verstaan word. Wanneer die skudding plaasvind, deur die bekendstelling van valse teorieë. O, oh, dis 'n bom. Hoekom laat die Here valse teorieë in die kerk toe? Om wat te bewerkstellig? 'N skudding. So ons moet nie se kwaad word oor die valse teorie nie, heil liefes. En bid. En preek die waarheid. Sal hierdie oppervlakkige leses wat nêrens geanker is nie soos dryfsand wees. Hulle sal enige standpunt inneem om hulle gevoelens van bitterheid te regverdig. Ons het sulke interessante goed. Sommige van die manne word berisp omdat hulle miskien, jy weet, snaakse dinge gedoen het. Dan kom hulle met die snaakste teologie. En ek was in 'n kampvergadering. En een van hierdie groot geeste in die kerk, hy preek, nou ons moenie evangeliseer nie. Want almal is word gebore in 'n geredde toestand. En as jy gaan preek, dan dwing jy hom tot 'n keuse en as hy teen Christus kies, dan is hy verlore. As jy hom net los, dan is hy gered. Moenie sien na toe gaan nie. Moenie gaan preek nie. Nogal by 'n groot kampvergadering en ek is die volgende spreker. Ek sweet, die sweet loop my af. En ek sê vir myself, ek gaan my mond hou, ek gaan niks sê nie, maar ek kan nie my mond hou nie. Dit is nie in my aard nie. En ek klim by die kansel en die heel eerste woorde wat uit my mond uitkom is, go ye into all the world and preach the gospel. Konsternasie. Konsternasie. God sal sy volk aanspoor en as ander metodes faal, sal dwaal leer onder hulle inkom, wat hulle sal sif en die kaf van die koring skei. Kosbare lig is beskikbaar, geskik vir hierdie tyd. Waar kry ons daai lig? In die gees van profesie. As jy hom ver op sy stoot, as jy hom verag, as jy hom los, dan moet jy maar sonder daai lig klaarkrom. Dan moet jy maar in hierdie doolhof rondloop en kyk of jy iets kan regkry. Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So selfs die bose in die kerk kan uiteindelik ten goede gebruik word deur die Here. Die Here is baie slim. Hy is baie slimmer as ons. Ons raak so opgewonde. Ek raak so kwaad. Ek kon nagte nie slaap na sommige van die goed waar ek was en sommige van die vergaderings en joe. En dan het ek nog lelike gedagtes. Dan sê ek, Here, vat hulle weg, vat hulle weg. En dan as ek later nog, jy weet, 'n hater van die broeders. Jy mag nie dit wees nie. Jy moet hulle lief hê. En weet julle wat? Baie van hulle is net mislei. Hulle loop maar saam met die stroom. En op een of ander stadium sê die Here, soos hy vir Aaron gesê het, boetie, kom reg. En dan kom hy reg. Dan kom hy reg. So, ons moet hulle nie afskryf nie. En ek soek ook nie 'n jesuïet agter elke bos nie. Is daar jesuïete in my kerk? Beslis. Moet ek hulle uitsniffel? Is dit my taak? Nee. Laat hulle maar saam groei. Laat hulle maar hulle kettery verkondig. Veg teen die leen? Dit ja. Veg teen die mens? Nee, is nie nodig nie. Veg teen die leen. 'N Jong boom kan soet vrugte dra. Maar dit neem 'n ou boom om die gewig en swaaye van kinders te dra en skaduwee te gee vir moe mense en so voort. Ja, ons kan nie nou met 'n jong boompie begin nie. Hier staan 'n mooi boom, is die Here se kerk. En daar is plek waar jy skaduwee kan kry en waar kindertjies kan swaai in hierdie kerk. Want die mense wat die waarheid ken op hierdie aarde, waar sit hulle? Sit hulle daar buite of sit hulle hier binne? Hulle sit hier binne. Moenie kerk afskryf nie. En moenie hom by Babylon voeg nie, want hierdie is die Exodus beweging. Uit al daai ander kerke waarheen moet hulle kom? Hiernatoe. So ons het nie oorvleelende kringe van kerke nie, met dele waar ons ooreenstem nie, en dan kan ons binne daai raamwerk werk. Nee, ons het twee groepe, en jy boot of by die een of by die ander. Daar is net twee, daar is net Babylon en die bruid. Die onkruid het net soos die koring gelyk, toe dit nog groen was. Maar toe die land gereed was vir die oes, het die waardelose onkruid nie naastenby soos die koring wat onder die gewig van hulle vol ryp are gebuig het gelyk nie. Sondaars, wat 'n gedaante van Godsaligheid op voorhou, meng vir 'n tyd met die ware navolgers van Christus en hulle skyn van Christenskap is bereken om baie mense te mislei. Baie mense te mislei. Goed, so die geestelike liggaam is steeds in die kerk tussen die sigbare liggaam. Glo julle ek kan so 'n stelling maak? Ek dink so. Hulle sondigheid word bedek deur die geregtigheid van Christus. Rebekka was pragtig. Was sy perfek? Of het sy 'n bietjie gekonkel? Het sy nie geprobeer om Here so 'n bietjie te help nie? Ja. Ons moet maar lief wees vir ons vrouens, mans. Want die Here is lief vir sy kerk. En gee net so min aandag aan afvalliges as wat Israel aan Biljam gegee het op daai stadium. Nie later nie. Filippense 2 vers 15, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, en hier kom die punt, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. So dit geld korporatief vir die kerk, en dit is individueel in die kerk. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal en die weg gevolg van Biljam, die seun van Beor, wat die loon van die ongeregtigheid liefgehad het. So, daar is die keuse, dis maar die twee. Dis net die twee, maar die bestraffing van sy eie oortreding ontvang het, die stom lasdier het met die stem van die mens gepraat en die waansinnigheid van die profeet verhinde. Ek het dit ook een keer gebruik vir daai rektor in daai brief. Vir hom geskryf, jy sê, kan nie luister na 'n vrou met net 3 jaar opleiding nie. Maar Biljam, wanneer jy luister na 'n donkie nie, toe die donkie met hom praat nie, en toe hy hom die derde keer ignoreer, toe staan die engel van die Here voor hom met 'n swaard. So, as jy nie wil luister na die vrou met 3 jaar opleiding nie, buddy, pas op, kan daar 'n donkie wees, is nog erger, nie. Die groot tovenaar het sy toverkrag probeer gebruik om aan die verlangens van die Moabiete te voldoen. Terwyl hulle onder die beskerming van God gestaan het, kon geen volk of nasie Israel oorweldig nie. En dit tel vir ons. Dat 'n man wat daarop uit was om sy sondige doelwit te bereik in so'n mate deur die krag van God beheer is, dat hy pleks van vloeke uit te spreek, die rykste en dierbaarste beloftes verkondig, en dit in 'n taal van die mees verhewe en vurigste poësie. Dit kan net van die Here wees. Jy kan nie iemand vervloek as hy by die Here staan nie. Daai vloek sal nie gaan lê nie. Nou het Biljam na die berg Peor geneem waar 'n tempel was wat aan die losbandige aanbidding van hulle afgod Baal gewy is. En hier staan hy en hy kyk so uit en hy begin praat. Hoe mooi is jou tente, o Jakob, jou woning, o Israel. Soos die dalle met waterlope wat hulle ver uitstrek. Ons het dit al gesien. Julle kan dit maar weer gaan lees. Dis te mooi. Want daar is geen towery teen Jakob of waarseery teen Israel nie. Nou sal van Jakob en van Israel gesê word wat God gedoen het. So die enigste vervloeking wat ons kan tref is die vloek van sonde. En die man, hy gaan toe maar terug. Ewen is interessant, die mense sê, ja, maar die Here het dan vir hom gesê, ek kan gaan, hoekom keer die Here om? Julle moet mooi lees wat die Bybel sê. Biljam het gesê, as hulle my kom roep, Here, sal ek saam met hulle gaan. En toe hy wakker word, waar was die manne? Hulle was al weg. Die manne was al weg. En daar sien hy, daar gaan sy geldkies. Ooh, as hy man het op my net kom vra, wat doen hy toe? Hy klim op sy donkie en hy jaag agter hulle aan om hulle te sê, hey. Ons kan miskien 'n ander plan maak. Die Here keer hom voor. Die Here het vir hom gesê, as hulle jou roep, kan jy maar gaan. Maar die Here het nie vir hom gesê, jy kan gaan nie. En hulle het hom nie geroep nie, hulle is weg. So mooi lees wat die Bybel sê. En sê vir hulle, so spreek die Here van Israel, vervloek is die man wat nie luister na die woorde van hierdie verbond. In ander woorde, as jy oortree, as jy die wet van die Here oortree, dan sal vloek op jou. Petrus sê, met oë vol van oorspel, wat nie ophou om te sondig nie. Hulle verlok onvaste siele, hulle het 'n hart geoefen in hebsig, hulle is kinders van die vervloeking. Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal in die weggevolg van Bileam, die seun van Beor, wat die loon van die ongeregtigheid liefgehad het. Is 'n baie oulike parallel, jy trek om die dwaas die tot in die eindtyd. Teleeggesteld betreffende sy hoop op rykdom en bevordering en onguns by die koning, bewus dat hy God mishaag het, het Bileam van sy eie willige sending teruggekeer. Nadat hy sy huis bereik het, het die beheersende krag van die Heilige Gees hom verlaat en sy gierigheid wat net beteel was, het die oorhand oor hom gekry. Nie gat hy. Nou was hy tot iets gereed om die loon wat Balak uitgeloof het te kry. Jy kan dit daar lees in Patriarge en Profete. Hy het onmiddellik na die land Moab teruggekeer en sy planne aan die koning voorgelê. Die Moabiete was selfs daarvan oortuig dat God die Israeliete sou beskerm solank hulle aan hom getrou bly. Bileam se plan was om hulle van God te skei deur hulle tot afgodery te verlei. Goed, nou moet ons ernstig raak. Gaan dit met ons gebeur? Ja, ons is die antitype. Ons herhaal die geskiedenis. As hulle reed kon word om aan die losbandige aanbidding van Baal en Astaroth deel te neem, sou hulle almagtige beskerme, hulle vyand word, en hulle sou die prooi word van die oorlogsigtige nasies rondom hulle. Die koning het die plan gewillig aanvaar, en Bileam het self daar gebly om dit uit te voer. Hier gaat ons. Kom ons draf maar daar deur. Type ontmoet antitype. God se volk kan tog sekerlik nie in die versoeking gebring word om Baal en Astaroth te aanbid nie. Is dit moontlik? Die evangelikale wêreld van ons tyd sal tog seker nie God se mense vandag kan beïnvloed met hulle alle soorte musiek, sinnelike aanbidding, vloeiende gewaad, skraps geklede glans nie. Ons sal tog sekerlik nie ontaarde, okkulte, seksueel eksplisiete produksies van Michael Jackson se Thriller uitvoer by jeugbyeenkomste nie. Sal ons? Sal ons so iets ooit kan doen? Met alles wat daarmee gepaard gaan? Met die seksueel eksplisiete bewegings en dinge? Of leiers sal toch nie voorgaan in die aanbidding van kultureel relevante Genesis 2K satelliet extravaganzas met alle soorte muziek, toneelspelerij wat herinner aan die daverende ritme van Saddleback theologie nie, of kleren uittrek en snaakse dinge doen nie. Ons sal toch nie die betraande gezichte sien wat teweeggebring word die Willow Creek prekerij nie. Gaan ons die opleiding by Willow Creek kry nie, gaan ons? Sal toch seker nie God se verof, nog erge, dat 'n verpligte vak maak aan ons universiteite nie, en predikante dwing om dit te doen, kan nie wees nie. Of, wat kan gebeur, sal ons weggaan van die edele daar staan geskrewe, na een evangelie, ommekeer van soek allereers, na behoeftes eerste, dan vreugde evangelie. Ons sal toch seker nie dit doen nie. Ons volk kan ons nie geflous word om so iets te doen nie. Ons leiers sal tog seker nie 'n studie van Layala se geestelike oefeninge, geestelike formasie of stigting en gewyde stilte tesame met peinsende of liggaamsgebede voorstel nie. Ons sal mos nie dit kry nie. Ons sal mos nie 'n nuwe metode om te bid voorgesit word nie. Sal ons? Waar ons hierdie okkulte beginsels begin toepas, kan nie gebeur nie. En dit nog aan ons groot universiteite, is dit moontlik? Daar is die engels, contemplative body prayers, aanmoedig, om verlossing die contorsie eerder as die eenvoudige verhouding van vertroue en liefde, soos God het vir sy volk wil hê nie. Wat is verlossing die contorsie? Ek het sulke sarkastiese woorde soms. Hulle glo mos as jy sekere liggaamsposisies aanneem. En veral as jy nou in die oosterse gelowe 'n bietjie daar indelg en van hulle so 'n bietjie leen, kan jy miskien jou liggaam in kontorsie sit en jou bene knoop of wat ook al, jy weet. En as jy nou heeltemal 'n knoop is, dan gaan jy God se volkomme aandag hê. Ek het dit al probeer, jy weet, maak 'n knoop, sit vir my vrou, sy sê, wat maak jy? Ek sê, ek soek jou aandag, sy sê, jy's 'n hele Jood. Hoekom sê jy nie wat jy wil hê nie? Ek speel maar. Ons kollega's sal toch seker nie verlei word om megakerk theologie en evangelikale tegnieke met hulle verlossing deur decibel of verlossing deur filantropie boodskappe nie. Ek weet nie, die doel van die kerk is nie om die drie engel boodskap te preek nie. Ons moet sosiaal besig word. Ons moet die onderdrukte se saak opneem. Dis ons evangelie. Dis Rooms-Katolieke evangelie. Dis hoekom Jesuïte kan toesprake hou aan van ons colleges en sê hoe ons as Adventiste saam met hulle die wêreld kan bereik en evangeliseer. Kies. Ons het 'n drie engel boodskap. Hulle het 'n filantropiese boodskap. Ek sê nie moenie goeie dade doen nie. Ek sê nie moenie sop uitdeel aan die armes nie. Ek sê nie wys iemand wat klop aan jou deur en wat honger is, wys hom weg nie. Maar ek sê moenie jou goeie dade aan die klok hang nie. Want die Here praat daarteen. Doen hierdie dinge in die stilligheid omdat jy 'n Christen is en omgee vir jou mens, medemens. Maar dis nie die evangelie, nie die evangelie is Jesus Christus en hy gekruisig. En gehoorsaamheid aan sy insittinge, want hy is die koning. Aanbid hom. So al hierdie dinge, ons sal toch seker nie ons teologie en profetiese gawe verband na die vullis hoop nie. Ons het dit klaar bespreek. En gemeenskap hê met ons sisters kerke van Moab en die Midianiete nie. Ons sal toch seker nie in 'n raad sit met hulle nie. Ons sal toch seker nie leer dat God geen skepper is nie, maar meeste van die evolusionêre kuns van vooruitgang en verligting die oppositie te verpletter, die oorlewing van die vetste. Ons gaan dit toch sekerlik nie doen nie. Ja, voorwaar enigiets wat Israel kon doen, ons kan dit nog beter doen. Baie herders het my wingerd verniel. Hulle het my stuk land vertrap. Hulle het my begeerlike stuk land in woeste wildernis gemaak. Wee die herders wat die skape van my weide laat omkom en hulle verstrooi, spreek die Here. Daarom so sê die Here, die God van Israel, aangaande die herders wat my volk oppas. Julle het my skape verstrooi en hulle verdrywe en hulle nie opgesoek nie. Kyk, ek besoek o julle die boosheid van julle handelinge, spreek die Here. Hier kom 'n ding. Hier kom 'n ding. Sonder julle af, toe leer die Here een woord in Bileam se mond en sê, gaan terug na Nabalak en so moet jy spreek. En hy het nou om teruggegaan terwyl hy daar staan by sy brandoffer, hy en al die vorste van Moab. En hy het sy spreek aangehef en gesê, uit Aram laat Balak my haal, die koning van Moab. Uit die berge van die ooste, kom vervloek Jakob vir my en kom verwens Israel. Hoe sal ek vloek wie God nie vloek nie? En hoe sal ek verwens, wie die Here nie verwens nie? Want van die top van die rotse af sien ek hom, En van die hewels af ek skaak kom, kyk 'n volk wat afgesonderd woon. Hoe woon hy? Afgesonderd. Dis belangrik. Hulle was beskerm deur die Here toe hulle afgesonderd was. Toe hulle gaan sit in die ekumeniese raad daar by die tempel van Baal. Toe het hulle probleme. Toe het hulle probleme. Woon en om nie tot nasies reken nie. Ons is aparte volk. God se beloftes is voorwaardelik aan afsondering. Mense, afsondering beteken nie jy gaan sit op 'n heuwel en jy word 'n monnik nie. Dis dwaasheid. Afsondering beteken jy verskans jouself agter die waarheid en jy gaan geen kompromie aan wat dit betref nie. Maar jy's 'n lig vir die wêreld en jy werk met mense en jy praat met mense en jy gee lesings vir mense en jy help mense en jy's 'n goeie Samaritaan, maar jy skryf dit nie op 'n groot swart bord nie, op sit dit op televisie en sê hoeveel mense jy hierdie jaar gehelp het met jou finansies nie, terwyl jy biljoene in jou ander sak het nie. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Uit! En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal sien diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek en jou sal ek al die geslagte van die aarde geseën word. En Eksodus 33 staan, want waarvan sou ons bekend word dat ek genade in die eeue gevind het, ek en die volk? Is dit nie daaraan dat u met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk wat op aarde is. Afgesonder, afgesonder. Ek het vir julle gesê, julle sal hulle land in besit neem en ek sal dit aan julle as besitting gee, 'n land wat volop van melk en honing. Ek is die Here julle God wat julle van die volke, wat? Afgesonder het. Daarom gaan on hulle uit en sonder julle af, spreek die Here. En raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem. Af. As jy binne in is, uit. Kom uit. Gaan ons alweer. Ons sal tog sekerlik nie in ekumeniese rade dien nie. Ja, ons sal. Ons sal mos nie lid by die ACK wees nie. Arbeitskreis Christlicher Kirchen. Ekumeniese raad. Ja, ons sal. Miskien selfs voorsitterskap hê. Kan mos nie wees nie. Dis interessant dat daai einste raad om nou beywer vir Sondag wetgewing in Europa. En as van ons mense wat lede is daar. So ons beywer ons vir Sondag wetgewing teen Here se volk. Ek sê maar as jy in die bed klim met 'n slang gaan in jou byt. Die hemel behoede dat so iets ooit sal gebeur. Toelaat dat sommige miskien die Charta Ecumenica teken, is dit moontlik? Dat daar leiers sal wees wat daai dokument onderteken wat aanvaar dat daar apostoliese geskiedenis is, dat ons onderdanig is aan die paus, sal ons so 'n ding onderteken? Ja, ons sal. Ons sal tog seker nie diegene wat die drie engel boodskap verkondig, of hulle wat waarskei die verbinding aan die wêreld tigtig nie, asseblief, nee, ons sal nie dit doen nie. Die Moabitiese en die Midianitiese vroue sal ons tog seker nie kon verlei na geestelike bandeloosheid en oorspel nie. Ons gaan mos nie vry met hulle nie. Ek sit daar in 'n unie. Een van ons groot unies. Iewers in 'n land wat ja, nou deel van Europa is. En ek moet lesings gee. O, oh, dit was 'n interessante sante tyd. En toevallig, dis nou rein toevallig, terwyl ek daar is, is daar 'n ekumeniese vergadering in die unie gebou. En ek is nou 'n gas, ek kom hier van 'n ander land, ek was nog professor aan die universiteit, maar ek weet nou nie eintlik wat om met my te maak nie, hulle moet my nou maar nooi, want hier is mos nou 'n groot makietie. Hier kom die kardinaal ingeloop met sy groot band rondom en sy hele entourage geklede dames agter hom aan. En hulle sit daar in die voorste ry. En daar kom die orthodoxe patriarch in, en hy sit daar. En toe kom al die protestantse kerke in, en hy sit, hulle sit daar. My oë val uit my kop uit, en dis nou al lang gelede. En ek kyk hierdie spul so. Toch gegaan dood. En daar staan een van ons groot manne, gesaghebbendes op, en hy lewer 'n toespraak, en hy verwelkom die kardinaal. O, nie die kardinaal, ons is so dankbaar om jou hier te hê, en sovoorts. As daar gat in die grond was, ek was weg. En die kardinaal staan op, en hy sê, baie dankie vir die toespraak, en toe sê hy, heel geskok, ek was glad nie eers bewus daarvan, dat julle so ekumenies gesind is. En die man spring weer op en hy sê, o ja, meneer die kardinaal, ons is so dankbaar dat ons uiteindelik met u kan praat en die hele wêreld glo soos ons en toevallig het ons 'n besoeker uit Afrika, 'n professor en ek is seker meneer die kardinaal het ook gelukwense en woorde van dit of dat vir u. Ek dog ek sterf. En hy sê vir my, kom vorentoe en verwelkom asseblief die kardinaal. Ek staan daar op, die sweet loop my af. Ek stap so vorentoe, ek sê vir myself, wat moet ek nou sê? Here, help my, ek is hier in die groot moeilikheid. Drie engel boodskap, tweede engel boodskap, Babylon is geval, nou, ek dink nie het gaan werk nie, Here. Ek dink nie het gaan werk nie. Moet nie die merkteken van die dier aanvaan nie. O, ja, ek is in die moeilikheid. Ach, maar gelukkig was nog die eerste engelboodskap. En ek gaan toe vorentoe en ek sê, ek wil graag allemaal welkom heet, wat glo in die ewige evangelie. Wat hom aanbid, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaakt het. Baie dankie en ek gaan sit. Heere, was goed vir my. Ek het daarom die eerste engelboodskap kon verkondig. Ja, ek maak nie een grap nie. Ek was by hierdie goed, ek het hulle gesien. Die Moabitiese en die Midianitiese vroue, hulle daar gesit. Ons sal toch nie die drie engele boodskap verruil vir 'n inklusiviteitsdoktrine nie. Kom ons maak hierdie dinge van die, jy weet, die dier. Wie is hy? Katholicisme? Oeh, moet nie die woord sê nie. Sê liefes, boosheid, maak het eufemisties, dat mense so vaar idee het en nie weet waar het gaan nie. Toe Israel in Sittim geblei het, het die volk begin hoereer met die dochters van die Moabiete, sê Noemeri, dit het die volk na die offers van hulle goede uitgenooi, en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle goede. Nou ek weet, daar is baie mense wat uitgekom het uit die sisters kerke. Ons het mense gehad in ons land, wat ons studente in busse gevat het na charismatiese kongresse toe. Is dit nie dieselfde as wat by Baal Peor gebeur het nie? Is dit nie precies dieselfde nie? As ons predikante stuur vir opleiding, by Willow Creek en Saddleback en al hierdie ander instituute, is dit nie wat hulle kry nie? Precies. So het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor, en die toorn van die Here het teen Israel ontvlam. Bileam het die welslaa van die duivelse plan gesien, hy het gesien dat die volk van God sy volk tref, en dat duisende onder dat sy oordeel val, maar die goddelike geregtigheid wat die sondaars in Israel gestraf het, het die verleiers nie laat loskom nie. In Israelse stryd teen die Midianiete het Bileam ook gesnevel. Hy is dood. Op Bileamse raad het die koning 'n groot fees gehou. Daar was 'n geheim ooreengekom, dat Bileam die Israeliete sou ooreed om dit by te woon. In die geheim. Hierdie kerk gelukkig het 'n onderopstruktuur, maar daar in die geheim, onder die owerstes en die voorstes, het hulle gaan sit en gesels in hierdie ekumeniese rade, en hulle het gesê, ja, nee wat, ons moet, jammer. Seker maar op grond van goed wat ek leer, of wat ook al, ek weet nie of het so is nie, het van hierdie ekumeniese rade een brief geskryf aan groot manne en gesê, jylle is lid van hierdie ding. En jy weet, as jy daar lid is, dan teken jy dat jy niks sal sê teen 'n ander kerk genootskap wat van nog teen die pausdom. En hier is mense en jylle geleedere wat preek dat die pausdom is die antichris. Gaan jy nie optree teen hulle nie? En dan skryf daar man terug en hy sê, ons vra om verskoning, maar jy moet asseblief verstaan, net soos wat Luther en die protestante geglo het, dat die paus die antichrist is in die verlede, so is daar nog literane wat het glo, en in ons geleedere is het nou maar ook nog so, ons het ongelukkig van hierdie manne wat het nog glo, verskoon ons asseblief. Asseblief. Ek sal weer gaan preek, nog harder. Hulle het het op verbode grond gewaag, hardelijk gegaan. Hulle is deur die muziek en die danserij bekoor. Ons het nou competities in sommige plekke waar die muziek absoluut soos heavy metal is. En dan word daar prijse uitgegee vir die beste muziekgroep in ons geleedere. En wat hulle sing en wat hulle sê, is nie net onder die belt neem, maar die vieslikste woorde kom ook daar uit, en dan kwalificeer jy vir 'n prijs. Ek was in een van ons reuse kerke, waar die predikant met 'n gitaar en 'n oorring en 'n oop hemp verskyn het, en 'n hele uur en 'n half lang geraas het. Niks anders behalwe geraas het nie. Want ek was die spreker, en hoe lank hulle my kan stilhou, hoe beter. En uiteindelik toe dit my beter is om te praat, so sê hy vir my, jy 10 minute. Vat ek hy story so tot op hoogtepunt, hulle wil weet my bekeringsstory, wat hom so tot op hoogtepunt sê, baie dankie, ek is klaar. Dis al wat ek kan sê, die man het gesê, ek mag nie meer praat nie. O, daar gaan die gehoormal, nee, praat, praat, asseblief, ek sê, ek kan nie, die predikant hiervoor, met die oorring, het gesê, nee. En hulle het hom geskree en te kere gegaan, toe moet hy ingee, toe praat ek maar uur en half, wat, ek kan nie anders nie. In die middel van die gesprek, staan een jongman op, dis een groot kerk, op een van ons groot universiteitskampus. Staan een jongman op en hy sê, wat denk jy van die dromme achter jou? Ek sê te vir hom, ek is verheug om hulle te sien, en ek gaan aan met my story. En die heel ten die einde toe sê ek, o, julle wil seker weet hoe kom ek verheug is om hulle te sien. Want die geest van profesie sê, net voor die einde gaan hierdie dinge in die kerk en kom, en hier sê ek het, ek gaan huis toe. Ek is verheug. Ja, en daar het een man gekom, en hy die kinders van Israel, en die Midianiete vrou, luister na hierdie typologie, typologie is fascinerend. Had een man gekom, een van uit die kinders van Israel, en een Midianitiese vrou, na sy volksgenote gebring, voor die oë van Moses, en voor die oë van die hele vergadering, hulle raak hom nou vermetel, van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms, toe Pinhas, die seun van Eleazar, die seun van die priester Aaron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan, en 'n spies in sy hand geneem, en agter die Israelitiese man aangegaan in die tent, en hulle twee dus deurbo, al twee, one shot, so hulle was, die Israelitiese man en die vrou, en haar in haar onderlijf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou. Baal Peor het 'n geweldige plaag gebring. Nou, typologie, fascinerend. Nommer 25 vers 14. En die naam van die Israelitiese man wat verslaan is, wat saam met die Midianitiese vrou verslaan is, was Zimri. Zimri. Die seun van Salu, owerste van die familie van die Simeoniete. So was hy hoekop. En die naam van die Midianitiese vrou, is nie interessant dat die Bybel hierdie detail gee nie. Dis fascinerend, nee. wat verslaan is, was Cosby. Wie was sy? Sy was die dogter van Soer. Hy was stamhoof van 'n familie van Midian. So hier is hy. Dis die creme à la creme wat hier by mekaar is. Wat beteken hierdie name? As jy konkordansie opslaan, ek is mos mal oor die name. Dit mos altyd 'n mooi betekenis. Simri. Musiek. Musikaal. Musiek. En wat beteken Cosby? Vals. Is dit nie interessant nie? Dit is toch nie toeval nie. Dit is nie toeval nie. Bekoor deur die musiek. Het ons daai musiek in ons geleedere ja of nee? Ek sê altyd vir die jong mense, asseblief jong mense, voordat julle dit sing, lees dit. Lees dit. En as dit 'n herhaling en 'n herhaling en 'n herhaling het, is dit nie wonderlik nie. Is dit nie is dit nie wonderlik nie. Is dit nie wonderlik nie. Dan gaan jy daar deur en dan gaan jy deur die Vader en dan gaan jy deur die Heilige Gees en jy eindig by Moses en Maria wat ek omgee. Solank jy net die herhaling het. Dis breindood. Breindood. En dit doen nie eer aan God nie. Kyk of dit sin maak, of jy dit met jou verstand en jou hart kan sing. Moenie herhalend wees nie. Musiek is 'n probleem. Hy sal sy versoeking vir die in die hoogste poste, in die heiligste ampte stel. As hy hulle kan laat struikel, kan hy talle ander deur hulle na die verderf neem. So nie luister na elke woord wat van die groot manne afkom nie. Jy weet nie wat hulle gaan sê nie. 'N Kranksinnige lawaai skok die sintuie en verdraai dit wat as dit reg uitgevoer word, eintlik tot seën sal strek. Sataniese magte word vermeng met die geraas en lawaai wat ontaard in 'n karnaval. En dit word dan die werking van die Heilige Gees genoem. Dit is nie die Heilige Gees nie. Laat ons geen vreemde gebruike wat die gedagtes wegneem van die ware beweging van die Heilige Gees toelaat nie. Die werking van God word altyd gekenmerk aan kalmte en waardigheid. Ek het al gepraat met presidente, hoe presidente, wat huil. Ons het goeie manne in hierdie kerk. Moenie dink elke president is vrot nie. Ons het goeie manne in hierdie kerk. Die Here sal nooit toelaat dat hierdie kerk sonder goeie manne is nie. Wat onder druk staan, die nog hoër gesag, om 'n sekere ding deur te voer wat hulle weet wat nie van die Here is nie. Dat hulle bereid is om te staan en te sê ons doen dit nie, dan word hulle gedreig finansieel as hulle dit nie doen nie. Dit gebeur in ons geleedere. Ons is in Baal Peor en ek is verheug dat ons daar is. Julle moet verstaan hoe profesie werk. As ons nog nie daar was nie, dan was ons nog lank hierso. Die feit dat ons daar is, beteken ons is op die drempel van Kanaan. Goddelike geregtigheid gaan nie vir ewig talm nie. Hebreërs 3:15, omdat daar gesê word, vandag as jy sy stem hoor, verhard jy harte nie soos in die verbittering nie. Numeri sê, toe sê die Here vir Moses, neem al die hoofde van die volk en hang die oortreders op in die volle son vir die Here. Hier kom 'n ding. Nou ek wil jy met tipologies dink. Die GC president gaan nie sê, gaan hang hy manne op nie, ne? So springkane aan 'n draad nie. So dat die toongloed van die Here van Israel afgewend kan word. Daarop het Moses aan die rigters in Israel gesê, slaan elkeen sy manne dood, wat hulle aan Baal Peor gekoppel het. En daar het 'n man gekom en uit die kinders van Israel en 'n Midianiese vrou gebring. Ons ken die storie. Finehas het dit gedoen. Hierdie manne, hulle is almal dood. En die wat deur die plaag gesterf het, was 24,000 dood. Dit was gedurende 'n tyd van vrede en veiligheid dat Israel verlei is om te sondig. Nou, let daarop. Maak hulle dood in die volle sig van die volk. Wat sê dit oor die antitype? Ons gaan dit sien, mense. Ons gaan dit sien. Hier kom 'n strafgereg. En ek weet nie hoe dit gaan wees nie. Ek weet nie of dit natuurrampe gaan wees nie, of dat dit hofsaake gaan wees nie, of wat dit gaan wees nie. Maar ons gaan dit ding sien. Of hordes wat mal gaan en opgesweep word, en skielik is daar 'n klomp mense wat iets oorkom. Ek weet nie. Maar mense gaan dit sien. Hierdie goddelose handeling het op Israel 'n uitwerking gehad, wat die besweringe van Biljam nie kon verrig het nie. Dit het hulle van God geskei. Die oordeel wat onmiddellik daarop gevolg het, het die volk se oë oopgemaak vir die grootheid van hulle sonde. 'N verskriklike plaag het in die kamp uitgebreek en 10,000 van die vergadering is aangetas. God het gelas dat die voorbokke in hierdie afval deur die magistrate om die lewe gebring moes word. Die bevel is dadelik uitgevoer. Die oortreders is gedood en hulle lyke is opgehang waar die ganse Israel dit kon sien. Sodat die vergadering wanneer hulle sou sien hoe straf God teenoor die leiers opgetree het, kon besef wat 'n groot afkeer God in hulle sonde het en hoe sy groot toorn teenoor hulle was. Ek weet nie wat die antitipe gaan wees nie, maar ek weet wat die tipe was. En ek weet dat die antitipe is altyd wat? Groter of kleiner? Groter. My gange het vasgehou aan u spore. My voetstappe het nie gewankel nie, sê Psalm 17 vers 5. Mens moet ook mooi lees wat die Bybel jy lees. Kyk wat lees die Engelse Bybel sê, die New King James. Uphold my steps in your paths, that my footsteps may not slip. Klink dit vir julle Bybels? In harmonie met die res van die Bybel? Ek sou sê ja. Is die Here wat my voete hou dat ek nie gly nie. As ek nie aan hom vasklou nie, het ek geen kans nie. Kyk wat sê die Nuwe Afrikaanse vertaling. Elke stap van my was vas op die koers wat u aangewys het. My voete het nie daarvan afgewyk nie. By wie lê die onus nou? Hier. Dit kan nie reg wees nie, mense. 1 Korintiërs 10 vers 6 en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. En het hoef nie vir geld te wees nie, het kan vir aansien wees. Jy maak ons betrekkinge met die ander kerke stakkant. Kan jy nie jou mond hou nie? Aansien, is dit nie so nie? Aansien. En wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit en eet en gedrink en opgestaan om te speel. Sport was belangriker as die res. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag 23,000 geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle is deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en as waarskuwing op ons, vir ons, hier, aan die einde van die tyd. Nou dat ons hierdie tipologie deurgewerk het, is dit in harmonie met die Bybel wat ons gepraat het of nie? Julle moet self oordeel. Daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Kom ons kyk hoe loop afvalligheid. Die eerste ding is, jy kyk. Jy neem waar. Wat maak hulle? Hoekom is hierdie kerk so vol? Kan ons nie iets daar leer nie? Ons het net 30 lede. Daai ou het 5, 6, 7, 8, 10,000 lede. Wat maak hy? Hy speel daar oulike rockmusiek. Miskien as ons die rockmusiek inbring, het ons nie meer 30 nie. Toe doen hulle dit in Australië. En toe raak die kerk vol. Maar weet julle wat, daar het niemand van buite ingekom nie, want die geraas in die ander kerke was nog beter as die geraas in ons sin. So waar daai mense vandaan gekom? Uit ons kerk, uit die ander kerke. En daar het hulle by mekaar gekom. En van daai groot kerke wat gestig is, dink is nog net een oor. Al die ander het sonderkerke geword. So het ons geëvangeliseer of gedeganveliseer, as daar so 'n woord is. Ongelooflik. God vereis tans net soveel onderskeid tussen sy volk in die wêreld ten opsigte van gebruike, gewoontes en beginsels as wat hy vroeër van Israel geverg het. Deesdae is dit ook so dat die volgelinge van Christus met goddelose mense te laat verkeer aan hulle vermaak, te laat deelneem, slaag die Satan die beste daan om hulle tot sonde te verlei. Gaan uit, sonder julle af. Die Christen word niks minder gewaarsku om nie aan die gees van gewoontes van die wêreld gelykvormig te word, as wat die Hebreërs gewaarsku is. Bly weg. Wat bring ons in ons huis deur ons moderne media? Julle al daan gedink, Satan is baie slim. As jy jou nie kan lok na hom toe nie, dan bring hy homself na jou toe. Die Satan maak van elke middel gebruik om misdaad en welis gewild te maak. Mens kan nêrens op die strate van ons stede kom. En dis geskryf, meer as 120 jaar gelede, om advertensies te sien van misdade, is daar een program waar daar nie dood en moord en kriminaliteit is op ons televisie? Nee. Of romans beskryf word, die verstand word geleer om aan sonde gewoon te raak. Gedesensiteer. Baie van die vermaak van ons tyd waaraan selfs belydende Christene deelneem, neig in dieselfde rigting as die van die heidene. Ons moet oppas. Ons moet skoon maak. En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Net na Baal-Peor het hulle oorgegaan en deur die Jordaan. En die Jordaan is die simbool van die uitstorting van die Heilige Gees. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon, en het het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en hartlike voels. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn, van die grimmigheid, van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. Nou wil ek vir julle 'n vraag vra. As dit die laaste boodskap is aan die mensdom, is dit 'n soet boodskap van eenheid, of is dit 'n skeidingsboodskap? Poef, en hy sê, bom, hy's reguit. As jy hierdie ding nou preek, op een van ons groot kampusse is daar 1000 swaarde om jou dood te maak. Jy sit met 12 dolke in jou rug. Dan sal hulle nog sê, jy het selfmoord gepleeg. Ken mos daai story van die man wat selfmoord gepleeg het kampsdag en hulle wil het toesmeer. En die polisiehoof sê, daar was 12 dolke in sy rug. Dis die ergste graad van selfmoord wat hy nog ooit gesien het. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn, valse leerstelling, gaan uit daar het my volk. Dis die finale boodskap. So ons kan maar net sowel daai boodskap nou preek. Kom uit waarheen? Kom ons kyk, en die res van die volk, die priesters, die leviete, die poortwagters, die sangers, die tempelbedieners, en almal wat hulle afgesonder het van die volke van die land, tot wat? Tot die wet van die Here. Dis waarheen jy gaan. Hierdie teks is 'n bom, mense. As die kerk waaraan jy behoort nie staan vir die wet nie, dan weet jy nie waarheen om te gaan nie. Ons word of afgesonder tot die wet van God, of ons word verbind aan die merkteken van die dier. Een van die twee. As jy 3 nie, as jy 4 nie, dan as jy 100 nie. Om nie aan die wêreld te wees nie, is die hoofoorsaak van vervolging. Kyk nou mooi na hierdie dinge. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Hierdie punt van ons wil vriende wees. Julle vertel, ek was daar in Noorweë met daai man, en hy sê vir my, jy kan nie so evangeliseer nie, jy moet vriendskap smee. Jy moet met die mense saamwerk, en hy het 17 jaar so probeer, ek sê, hoeveel is bekeer? Niemand nie, ek sê, het werk nie baie goed nie. As julle van die wêreld was, sou die wêreld julle eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'N dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle jou ook vervolg. Hulle sal jou vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jou woord ook bewaar. Ek is oortuig. Die eersters wat gaan val, is die wat die meeste probeer het, om een te wees met die ander. Jesus is vervolg nie omdat sy vijande fout met hom kon vind nie, maar omdat hulle nie fout kon vind nie. Dis die probleem. Kyk na die gebed van Jesus. Ek bid nie dat hulle uit die wêreld weggeneem nie, maar dat hy hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid, die woord is waarheid. So ek moenie 'n monnik word nie, ek is in die wêreld, maar ek is nie van die wêreld nie. En ons hele lewe hang daarvan af. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, weer eens het jy die wet, bly vir ewig. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. So, as ons oë hou op hom, dan kan ons dit reg kry. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. So, met ander woorde, hier kom 'n sifting, en die sifting is op grond van die verdrukking wat kom as gevolg van gehoorsaamheid aan die wet, al dan nie. Daarna het hy hart oop voor my ore geroep en gesê, Esegiël 9, en julle ken die tekst, ek gaan hom nie heeldemaal deel lees nie, kom nade geregtsdienaars van die stad en elkeen met sy verwoestende wapen in sy hand. En kyk, 6 manne kom met die pad van die boonste poort wat na die noorde toe lê en elkeen met sy wapen in sy hand. En daar is die man met die inkpot, waar al die dinge opgeskryf het, en die heerlikheid van die God van Israël het opgestyg. En die Here sê vir hom, trek dwars deur die stad. Dwars deur, wat is dat? Tipe van die kerk. En maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steen oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Al die manne wat hulle self afgesonder het, of die wat steen en kreun? Die wat sug. So hulle is in die kerk. Hulle is in die kerk. Maar aan die ander sê, hy voor my ore, trek agter hom aan deur die stad en slaan, laat hulle oog nie verskoon nie, en moenie spaar nie, slaan dood, grysaard, jong manne, jong dogters, kinders, vroue, tot vernietiging toe, maak raak, maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin waar? By my heiligdom, by die priesters, begin daar, en hulle het begin by die manne, die oudstes, wat voor die huis was. Hier kom my ding. En toe hulle besig was om neer te slaan, en ek oorbly gehad, het ek op my aangesig geval en uitgeroep gesê, ach Here, Here, gaan hier die hele oorblyfsel van Israel vernietig? Gaan baie mense wees. Daar gaan baie mense. Toe sê hy vir my, die ongeregtigheid van die huis van Israel en van Juda is buitengewoon groot. En die land is vol bloedskuld. En die stad is vol regsverbreking, want hulle sê die Here het die land verlaat, en die Here sien nie. So, slaan hulle. Ware godsvrug het nie heeltemal sy krag verloor nie. En hier kom die laaste stukkie goeie nuus. Wanneer die gevaar en verdrukking van die kerk op sy ergste is, sal 'n klein groepie. Mense, dis ernstig. Klein groepie. Hoeveel het pak gekry net nou? Ag Here, gaan jy die hele volk uitwis? Dis erg. Dis tragies. Sal 'n klein groepie wat in die lig wandel, sug en ween oor die gruweldade wat gedoen word in die land. Hulle gebede sal ook opgaan namens die kerk, want die lidmate handel volgens wêreldse gebruike. Die opregte gebede van hierdie paar opregters, elke keer, sal nie te vergeefs wees nie. Daar is die goeie nes. Wanneer die Here kom as 'n wreker, sal hy ook kom as die beskermer van hulle wat in rein geloof hulle self vlekkeloos van die wêreld gehou het. Dit is in hierdie tyd dat God beloof het om sy eie uitverkorenes te wreek. Hulle wat dag en nag uitroep na hom, al is hy lankmoedig met hulle. Het is interessant dat sy sê, dat ons kerk gaan gesuiver word, maar die getalle gaan nie noodwendig daal nie, want hulle plekke gaan ingeneem word, deur al die wat van buite af inkom. Maar dit is tragies, as ek dink dat my kerk so gesuiver moet word. Dit is tragies. Hebreërs 10 vers 23, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Mag die Here ons kerk beskerm, mag daar mense wees, wat hemelse oog salf aansit, aansmeer, dat hulle oog kan oopgaan, mag ons studeer soos nog nooit van tevore nie, mag ons kan onderskei wat reg en verkeerd is, en mag ons bid en smeek by die Here vir diegene wat ons weet op 'n verkeerde pad is. Want hulle het ook kinders, en hulle het kinders, en hoekom moet hulle verlore gaan? Mag die Here ons help. Kom ons bid. Hemelse Vader, die tipologie sê ons gaan huis toe. Die tipologie sê die skudding is op hande. Die tipologie sê, daar word wetgewing beplan, en dan kom daar 'n groot skudding. Here, laat het wees dat die mense wat hier sit, nie uitgeskit word nie. En mag daar duisende wees, wat nie uitgeskit word nie. En mag daar honderde duisende wees, wat inkom, as gevolg van hulle getuienis. In Jesus' naam. Amen.